Dambja stiprināšanas darbi norit nepārtraukti. Atbildīgie dienesti jau vairākas diennaktis strādā riska zonā, tostarp arī zemessardzes 56. Kaujas nodrošinājuma bataljona vecākais zemessargs Mareks Pujāts, kurš iesaistījās dambja stiprināšanā arī naktī, kad bija vislielākais risks, ka dambi var pāraut.
Šobrīd tās bailes vairs nav tik lielas, bet jā, nu, tas pirmais periods tiešām bija tāds, ka tu esi neziņā. Un īstenībā, kas ir cilvēkiem jau parasti ir, kad sākas šī te panika, ja arī kaut kas tāds notiek. Un vairāk jau izslēg šos te gadījumus, kad cilvēks tiešām krīt panikā un nezinu, ko darīt. Tas jau tas pats galvenais. Un, protams, ka tu esi neziņā un tu neesi saskāries ar tādām situācijām, tad līdz ar to tu pat nezini, kā tu rīkosies tādā situācijā. Paldies Dievam, ka nekas nav noticis drausmīgs un šis te dambis tomēr ir izturējis.
Bet stiprināšanas darbi jau turpinās joprojām.
Jā, jūs arī varat redzēt, noteikti šobrīd arī tehnika pieaug šīs te smiltu sakmeņus, visa dambja garumā šīs te problemātiskās vietas tiek stiprinātas. Ja? Tā kā šobrīd tas ir tas galvenais uzdevums.
Ņemot vērā Daugavas kreisā krasta dambja neizturību, joprojām savās dzīves vietās nav rekomendēts atgriezties iedzīvotājiem, kuri tika evakuēti vai paši devās uz pagaidu mītnēm. Vairāki cilvēki ir izmantojuši iespēju apmesties pašvaldības nodrošinātajās pagaidu mītnēs pilsētas skolās. Rita ar ģimeni jau trīs dienas dzīvo Jēkabpils otrās vidusskolas sporta zālē.
Viss kārtībā baro vienreiz dienā.
Par velti?
Jā, nekas nav jāmot. Tepat kafija ir, tēju var iedzert siltu dzērienu. Tepat var nomazgāties, kas te nu, strādā tās sievietes. Viņas arī ļoti labi izturās, ir parunāt var.
Nav jau nogurums no tā, ka nevar atrasties mājās?
Nē, nu tā kā bišku gribās tā kā uz mājām, bet nu tā kā skriet pagaidām vēl nav vēlams.
Evakuējusies arī Katrīna, kura uztraukusies par savu māju. Evakuācijas brīdī ūdens vēl nebija ticis iekštelpās.
Smatru tam rādiškam uriečki visokajā vadā. I snīzu pašlā vadā. Tam
rādiškam... Mājas pelt. Es lūdzu Dievu katru dienu. Dos Dievs, drīz brauksim mājās.
Nu, gavarētu ņemnuši mēnša vadī. Nu, dast Bog mūs, skoro paēģim demuji.
Ņemot vairā bīstamību Daugavas kreisā krasta iedzīvotājiem vēl jāsamierinās ar dzīvi pagaidu mitekļos. Savukārt Daugavas labajā krastā situācija ir uzlabojusies, tādēļ Jēkabpils novada pašvaldība šodien atļāvusi labā krasta iedzīvotājiem atgriezties mājās. Sandra Paigļkalne, speciāli Latvijas radio Latgales studijai.